Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacon kaj Tiburcius Tiblewski. Hodiaŭ ni recenzas la verkon Discurso pri la metodo de Cartesio.
Aperis tute fresche la libro, kies aŭtoro starigis lastan punkton en la jaro 1637, do antaŭ 350 jaroj. Eldonis gin la impona fervolulo el Brasilo, Jerzy Alfredo Baes, kies fonto liveras al ni ne nur la samtitolan beletran revuon, sed ancau serion de gravai libroi. Cartesio, René Descartes, vivas gis nun en conscio de almenau mese clera homo. Tiu sentenza «mi pensas, do mi estas», de tempo al tempo memorigas al ciu che pensi estas ne nur la homa privilegio, sed cefe la tasco. Por filosofoi Cartesio estas profunda nocio, el ciu devenas radicoi de metafisico cae grundo de logica pensado. 350 chiaroi estas la tempo en ciu pereis pli ol unu grava verco. La Cartesia dauras, respegulata en nun tempeca maniero pensi, cae concludi, quancam la verco mem estas conata el resumoi au sentenzoi. Inter esperantistae filosofoi bonchance trovigas doctoro Eugeno Desila, hungar devena Franco, ciu dum iaroi lecciis cae interpretis Cartesion al studentaro de Metz. Li traducis la discurson cae commentariis gin cun eminenta competento, videbla en la plei subtilae detaloi. Mi tui confessu, nur nun, la quindecierulo, mi tralegis la tutan discurson, che ti ocasis en Esperanto, mi dankas al la concepto de la eldono. Mi el core dankas al ciui, ciui ebligis al mi en iri la fonton. Ciu el ni, ecz filosofi ema, tempas nune por studi la classica in vercoin. Ciu el ni suffice pacientas por studi plu, spite al malfacilajoi de la texto. Mi iam ofte ne. Cae citie, ni ricevas la libron, qui es gravega en havo, prescau heimigas, cae Cartesio de nove flustras siain sagezoin. Rencontigas du codoi de resonado.
Cartesio, tiel mia intenso ne estas instrui citie la metodon, quiun ciu devas sequi por bone conduci sian ration, sed nur vidigi quia maniere mi clopodis conduci la mian. Tamen eblas che mi eraras, cae estas nur iom da cupro cae vitro, quion mi prenas por oro cae diamantoi.
Desila, ni ne forgesu che la decsepa arcento estis la lasta bona arcento de la alchemiistoi, cae che Cartesio dum siai studoi trafoliumis libroin ec pri la plei superstitiei cae pri la plei falsai sciencoi. Serci oron cae diamanton, cae trovi cupron cae vitron, estas evidenta alludo al alchemio. Citiu parto de la chemio moderna quiun la europanoi heredis de la araboi. Cai tiel en la tuta libro, quies plena titolo ia textas discurso pri la metodo por bone gvidi sian ration cai serci la veron en la sciencoi.
Cai la unua fraso de Cartesio. Se citiu discurso shainas tro longa por sen halta el legado, oni povos gin dispartigi en ses partoin.
Lau desiro de la autoro, doctoro Desila, ciceronas nin tra la ses partoi, malcovrante la ideoin cae consisteroin, ciui en la legado de la texto povis preter attentigi. Rapide oni reconas la maestran manieron gvidi, cio comprenembligas despli, ciam oni excias che li faris tion sisteme dum 16 iaroi cun sia Franza studentaro. La traducinto assertas en antauparolo. Sufficias provi, ec mallongan traducon de texto iom agia, por ec consciigi, che oni ec ne maestras la lingvon de siei studoi. Nur tre malmultei homoi, ec inter la cleruloi, scipovas ellegi libron en fremda lingvo cun optimuma profitto. Eble, alvenante alla fino de sia vivo, oni passive maestradas pli malpli quelcaen lingvoin. Secfe, la postulo de la clera leganto, se li iam acceptis la ideon de Esperanto, estas ec havi texton, qui u donas al li la samain informoin, qui u donintus la originala texto, se li maestrintus ties lingvon. Mi reconfessu che la discurson mi tri foie recomenzadis en la traduco pollingva, cae fine mi resignis. Tiam fremda, cae tiam fora, shainis al mi la plei parto de la frasoi. Ciu culpis la teda traducinto? Eble, char nun mi tralegis la tutan libron quelc foie revenante alla commentaritai fragmentoi, cun tiu sento de optimuma profitto, quiu donas alla pensoi la freshan leggerezzon, cae alla problemoi iun logan facilezzon venceblan per la razia resonado. Cae ni clare consideru la meriton de Desila, quiu cun completa respondezzo assertis jenon. Ne nur la ricezzo de la basa radicaro, sed ancau la lingva essenzo de Esperanto promessas al nia lingvo florantan estontecion sur la campoi de la filosofio, la logicezzo de Esperanta grammatico, la eblezzo sen fina de la cunmetasoi, la precisezzo cae nuanzo pleno de la affixitai verboi, la respecto de la etimologio, donas al Esperanto la perspectivon farigi elstara filosofia lingvo, crom se la timemai tendensoi por mesacigi la lingvon, facte la tendensoi al entropio, vencus. Filosofiai vercoi, cun sia ricezzo de ideoi, perfecte defendas la lingvon contrau la mesacigado. Tion ciu povas facile experimenti, ciam la libro legita donas la subitan senton de pliricigio au plivastigio, cae cion garantias ancau la discurso. Decas aldoni, che la traducinto conis dec lingvoin, inclusive cun quelcae asiae, antau eclerni Esperanton. Cae nun ni revenu alla fonto mem, al quelcae cartesiae pensoi.
Mi lernis nenion credi tro firme el cio, cion nur persvadis al mi la exemplo cae la cutimo. Cae tiel mi liberigis min iom post iom de multae eraroi ciui povas malheligi nian naturan lumon cae igi nin malpli capablai por compreni razie. Tial mi neniel povus approbi tiuin homoin de fuscema cae malquieta humoro ciui destinite nec de sia nascigio nec de sia fato al manipulado de la publicae afferoi, ade constantas tie fari en idee ian novan reformadon. Neniam mia intenso etendigis pli antauen ol prisorgi la reformadon de miai proprai pensoi cae construi sur terreno quiu estas tute mia. Sed simile alla homo quiu pasciadas sola cae en tenebro, mi decidis iri tiom malrapide cae usi tiom da singardemo en ciui afferoi che, ec se mi progressus nur malmultege, mi bone detenus min almenau de falado. La unua legio estis neniam accepti ion ain kiel veran, se mi antaue ne ecconis evidente kiel tian. Tio estas zorge eviti la tro hastadon kaj la antaŭjuĝadon. Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon kaj Tiburcio Stiblewski recenzis la verkon Discurso pri la metodo de Cartesio. Ĝis la venonta sabato.